Kaixo lagunok, hona gatoz berriro beste irratsaio batekin, urtero egiten dugun bezala. Aurtengo irratsaioak nahiko bereziak izan dira, ikastolan gure azken urtea delako. Beno, azken urtea izatea espero dugu eta ez errepikatzea, jejeje. Hau alde batera utxita, esan nahi dizueguna da berarriak erme eta esaten dugun guztia ulertzea. Oraingo irratsaio honetan talde hau etorri gara zuen irratietan hitz egitera. Aitziber, Unai, Andrea eta ni neu Enaitz. Beraz, lehen esan bezala, belarriak erne eta dena ulertzeko prest. Aurrera! Orain, Aitziberrekin uzten zaituzte sumariaren berri emateko.
Hauek dira gaur jorratuko ditugun puntuak. Hasteko, Andreak eguraldiaren berri emango digu. Jarraian, Bertizen ikasitako zuhaitz motei buruz hitz egingo dugu, denon artean. Enaitz, Unai, Andrea eta ni, Aitziber. Ondoren, Unaiek urtebetetzeak esango ditu. Eta bukatzeko, agurra. Eta denborari galdu gabe Andrearekin uzten zaituztet. Aurrera, Andrea!
Beno, beraz, gaurko eguraldiaren berri emango dizuet. Gaur zeruan ostarteak daude, eta temperatura 15 gradukoa da. Honen ondorioz, giroa epela da.
Aurten, hiru egun pasa ditugu Bertizen. Bertan, ekintza ikaragarriak egin ditugu. Tirolina, piraguismo, abentura parkea eta parke naturala ikusi. Baina ikasi ere egin dugu bertan dagoen lorategian. Lorategi hau Pedro Ziga eta bere emazteak sortu zuten. Munduan zehar bidaiatu ondoren ekarritako zuhaitzak landatuz.
Guk lan bat burutu dugu han entzundako zuhaitzen informazioarekin. Eta orain Enaitzek jinko biloba zuhaitzari buruz hitz egingo du. Unaiek aintzerako zipresari buruz. Eta Aitziberrek bambu berdeari buruz. Aurrera ba, Enaitz!
Jinko biloba. Bere egurra oso gogorra da. Beren hostoek abaliko forma dute. Ikertzaile batzuek dinosauro baten fosilizatutako kakan aurkitu zituzten bere hostoak. Japonieko gerran bombak bota zituztenean, jinko biloba izan zen zuhaitz bakarrenetakoa bizirik jarraitzen zuena, beren borra oso gogorra delako. Zuhaitz hau txinakoa da. Jinkoak zuhaitz handiak dira, normalean 20 eta 35 metroko altuera lortzera iristen dira. Orain, Unaiek ni bezala, zuhaitz bati buruz hitz egingo dizue, aintzirako zipresaz.
Aintzirako zipresa. Estatu batuetan ikusi zuten lehenengo aldiz. Oso altua da, 40 metro luze neurtu dezake bere klima eta egoera egokienean. Esaten dutenez, ur azpian ere bizi daiteke. Eta leku batzuetan horrela bizi omen da, adibidez, Mukrabani auzoaren ondoan. Kalbo deitzen diote udaberrian bere hosto guztiak erortzen zaizkion zipresa bakarra delako. Orain Aitziber bambu berdea zuhaitzaren informazioarekin.
Bambu berdea. Bambua berde koloreko zuhaitz bat da.
Bambua, beltz kolorekoa ere badago, baina beltza berdea baina finagoa da. Bambuak Japonen eta Txinan daude normalean. Egunean, 30 cm azten direnez, berehala hartzen dute bere tamaina. Bi motatakoak daude, beltzak finak eta txikiak direla, eta berdeak. Tamaina normala dute. Bambu asko ateratzeko ez dira hazi asko jarri behar, batekin nahikoa da bambu pila ateratzeko. Azten direnean lodiak izaten badira, horrela geldituko dira beraien bizitza bukatu arte. Gaiarekin bukatu dugu eta orain Unaiek urtetetzen berri emango digu. Aurrera Unai!
Itxaron, itxaron! Gaiarekin bukatu baino lehen esan nahi dizuedana da, zuaitzen argazki gehiago ikusi nahi baduzue, sartu gure blogean irubikoitza.blogaitor.com.
It's a new dawn, it's a new day. Ooh.
Urtebeketzeak. Kaixo. Aitziberrek esan duen bezala, aste honetako Aitor ikastolako ikasleen urtebetetzeak esango ditut. Maiatzaren 25ean, Urko Arastuei Baiesek urteak bete zituen. Gaur, Iker Delgado Pedrosok eta bihar, Endika Aspiroiz Pintok, Ane Blanco Arantzabalek eta Kevin Barrundualek beteko dituzte. Denei zorionak! Espero dugu ondo pasatzea eguna, eta opari asko izatea. Esne beltzaren kanta bat zuzenean.
Bukatzeko ordua iritsi da, eta zuen dakizuen bezala azken irratsaioa egin dugu.
Baina lehen esan dizuegun bezala, ikasturte berezia denez, azken sorpresa bat gordi dizuegu, eta gure gelako Aitziberrek teklatuaz joko dizue berak entzaiatutako pieza eder hau. Espero dugu zuen gustokoa izatea.